Vi trener og konkurrerer oss I senk I Norge. Det for mye.
Altså, Norge skal til VM med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, og idrettsnasjonen går så det griner. Men hvordan det vi får fram de aller, aller beste? Og kommer den prosessen med en pris for resten av oss? Jeg har med meg forsker Christian Thue Bjørndal, som redd for at den norske suksessformelen I ferd med å rakke.
En podcast fra Aftenposten.
Trusselen mot den norske modellen, det at vi voksne, vi blir så ivrige I våre velmente intentioner på å gjøre ting riktig, at vi styrer så mye at det aller viktigste, holde seg frisk, ha det gøy, få lov til å være med, det blir borte eller satt under sterkt press.
Det gøyeste med å drive med lagidrett jo å være på et lag.
Ja.
Sånn at det å skulle bli sinnssykt god når sjansen så liten, mener jeg liksom prinsipielt litt irrelevant.
Ja, 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 det jo det. Det helt irrelevant. Og så det liksom, ikke sant, men når fotballforbundet snakker om det, eller når ungene selv lærer å snakke om det, så det sånn at ja, ja, det bare en av 10 000 som lykkes, men... Men det liksom, altså det blir voldsomt fokus på det greiene der, og vi har egentlig ikke peiling på en her som kommer til å lykkes til slutt, så her det liksom bare drit I det liksom, prøv å lage best mulig opplegg.
Men når du ser liksom de store, hvor mye tenker du, vet jo mer enn de fleste om hva som liksom skal til for å lykkes, og hva vet vi egentlig, liksom, hva det som, hva ligger bak de prestasjonene? Hva sier forskningen om dette her?
Nei, forskningen på det store bildet sier noe annet enn forskningen på det lille bildet. Så det lille bildet det enkelte eksemplene, og liksom, hva det Martin Ødegaard har gjort for å komme dit han I dag?
Mm.
Det kan vi dokumentere ganske godt. Men når vi ser på de store gruppene, så når vi ser på alle som har blitt gode på tvers av idretter, eller I enkelte idretter, hva kjennetegner de som har lykkes, ikke lykkes, så det ofte litt andre historier enn de enkelte eksemplene vi henger oss opp I. Så nummer en, så det sånn at hvis du skal bli god til noe, så må du holde på mye med det. Så skal du bli god til å spille fotball, så må du ha spilt mye fotball. Men så må du holde deg frisk og synes det gøy, da, for det jo forutsetningene for å kunne spille mye fotball.
Mm.
Og det kanskje der liksom gnistningene oppstår. Så I det store bildet så har vi gode oversiktsstudier som viser at de som blir best til sist, de har en slakere giring, en slakere intensivering av trening og konkurranse. Ja. De som blir gode fort, de har giret tidlig. Så hvor tidligere du girer, både I omfang organisert trening, mengde organisert trening, intensitet I organisert trening, hvor mange konkurranser, hva slags type nivå det og sånt, og alle mulige typer sånne liksom, giringsindikatorer vi kan finne, så det en fordel å gire tidlig hvis du skal bli god fort.
Ja.
Men så flater ut.
Men ja, for at de suksesshistoriene vi ser, det jo lett å bruke fotball som eksempel ja, ja. Nå da, med et VM som ligger foran oss. Og du har jo da ja, Martin Ødegaard, som var liksom 15 år, da han gikk fra Strømskotet til Real Madrid. Du har Erling Braut Haaland, som begynte å score masse mål I tippeligaen da han bare var 17-18 år, og har liksom ja, durt på ut I Europa radig, og tenker at Og jeg ser liksom Spanias Lamine Yamal da, som begynte når han var 16 år og spilte på Barcelona og vant EM når han var 17 eller noe sånt, at du tenker at sånn, hvis ikke du blir god når du ung, så blir du ikke ordentlig god.
Og det stemmer ikke, så når du ser på gjennomsnittsverdiene der, så det helt motsatt. Altså det de beste juniorspillerne der på tvers av idretter, det ikke de samme som går igjen som seniorspillere på gruppenivå. Sånn at det litt sånn at det om å gjøre å være god nok til å få være med, men når vi blir bedre til å organisere bedre fotballtrening, bedre fotballkonkurranse, bedre håndballaktivitet og mer håndballaktivitet, så du en fordel til å være, så blir det en veldig stor fordel å få lov til å være god nok til å være med på karusellen.
Mm.
Og både Martin og Haaland har litt grann forskjellige utviklingsforløp, fordi Martin har jo vært barnestjerne hele veien, mens Haaland har jo vært god tidlig, men han blomstret. Altså, den utviklingskurven hans fra han var 15-16, eller fra han debuterer I Eliteserien, og til han blir solgt, og den rakettkarrieren han har hatt internasjonalt, altså, da begynte jo hjulene å rulle mye, mye, mye raskere. Ja. Sånn at han har jo nå ser jo jeg dette her fra utsiden, og ser den forskning som har gjort på det. Han har jo hatt han har vært god hele veien, veldig god etter hvert, men rakettkarrieren tar jo fart når han tar jo fart i unge, altså sene ungdomsårene. Ikke altså ikke som åtteåring eller tiåring eller elveåring. Og så er det jo litt avhengig av hva du sammenligner det med. Men på gruppenivå så er det sånn at de som blir best til slutt, de har hatt slakere utviklingskurver da.
Denne forståelsen, er det fakta? Eller er det liksom, for det oppfatter det som utfordres litt, men er det sånn, dette vet man?
Jeg blir jo litt sliten av at det må utfordres hele tiden da. Vi har gode oversiktsstudier som viser det. Og så er det selvfølgelig sånn at man kan alltid problematisere om kunnskapsgrunnlag og kunnskapsgrunnlaget endrer seg og så videre. Men all talentutviklingsforskning viser at det å gire tidlig er veldig hensiktsmessig for å bli god fort, men har liten sammenheng mellom det å bli god sent. Og så betyr jo ikke det at de som blir gode senere ikke har holdt på mye med fotball eller håndball eller trent mye eller et eller annet sånt nå, men de har trent de har giret merkbart senere og trent og konkurrert merkbart mindre, spesielt gjennom liksom barndom og ungdomsårene. Og så når vi snakker om det, så snakker vi om den organiserte aktiviteten. Så for meg så er det sånn, det er et veldig viktig skille hvor ting går helt gærent nå, fordi det eneste vi diskuterer er liksom hvor mye organisert aktivitet skal vi ha.
Ja.
Og den organiserte aktiviteten, den tåler du ikke så mye av, altså når du spiller håndball, om det er fotball, eller om det er langrenn, liksom. Hvis du holder på med det over en eller annen viss magisk grense, og den er litt individuell, så blir du skadet, eller drittlei, eller en kombinasjon av begge deler. Mens løkkeaktiviteten, den tror jeg ikke det finnes noen sånn øvre grense for hvor mye du kan holde på med, fordi hvis du blir sliten, hvis du blir lei, hvis det er kjedelig, hvis det gjør vondt, da finner du på noe annet. Ja. Eller du endrer aktiviteten eller et eller annet sånt. Så det er noen kvaliteter ved den der aktiviteten barn, ungdom organiserer selv, som du mister i den organiserte treninga. Sånn at du lærer noe annet på håndballtrening med meg, og jeg tror jo at du kan lære noe fornuftig da, altså jeg er topptrener og jobber med topptrener i mange år, så jeg tror jo at jeg kan hjelpe de spillerne jeg jobber med på en god måte. Men når jeg forteller deg hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det, når du skal gjøre det, så lærer du noe annet enn det du lærer når du går i hallen alene og leker med ball. Sånn at læringsprosessen har liksom ulike kvaliteter avhengig av hvordan den er organisert. Og en del av de liksom, det er kanskje det viktigste vi mister er at når folk holder på egenhånd, så finner de nye løsninger på ting som han treneren eller hun treneren aldri kunne greid å organisere innenfor rammen av den organiserte treninga. Så hver gang det skjer noe nytt, nei, ikke sant? Altså, spesielt den der fingerspitske fylen som du liksom får i forhold til den individuelle, det er teit å kalle det det teknisk-taktiske uttrykket da. Det som kjennetegner den fantastiske fotballspilleren, det er jo ikke at den er lik, det er at den er litt annerledes. Og den er kanskje litt annerledes enn det som kom forut. Tenk på, altså jeg tenker jo, det er jo veldig lett å tenke på artistene da, ikke sant? Så det er jo en ting liksom, altså du kan sikkert tenke på stoppekjempene også. Men når du har hatt noen av disse brassene som har kommet opp, Ronaldinho eller noen av disse, altså jeg blir jo litt nostalgisk her da, fordi jeg blir en voksen mann, men altså de, Messi for den saks skyld, Ronaldo, altså de er verdensenere fordi de er forskjellige, ikke fordi de er like.
Ja.
Og hvordan kan vi greie oss å lage et opplegg som gjør at den forskjelligheten kan komme bedre til uttrykk da? Den lærer du i hvert fall på andre måter i det organiserte og uorganiserte. Sånn at den er lært på gata, ikke sant? Eller på utsiden, eller før eller etter trening, i sterk grad. Og det andre er at det er kanskje at den får ikke så mye plass når vi blir bedre på å organisere utviklingsplaner og rød tråd, og dette er vår spillestil, og sånn skal det være her, og det skal kjennetegne seksåringene som starter i Koffa eller Vålerenga, eller et eller annet sånt. Sånn at når vi har gode intensjoner for å liksom skulle strømlinjeforme ting, så er vi alltid i risiko for å liksom begrense mulighetene for å bli god. Og man skjønner hvorfor man skal, jeg forstår fotballforbundet når de sier at nei, vi ønsker en norsk fotball-DNA, og det som kjennetegner norske spillere, det skal være sånn og sånn. Men noen ganger så får du jo en som ikke passer inn i det da, men som har noe helt ekstraordinært liksom. Hva skal du gjøre da liksom? Si at han er, nei det passer ikke, nå må du gå og finne på noe annet. Ja. Eller skal du liksom latt som ingenting og bare la han få fritt spillerom liksom, sånn at det en sånn balansegang mellom å liksom prøve å få folk på linje og selvfølgelig det sånn at hvis du får et lag til å jobbe sammen, ikke sant, som Solbakken skal så må du jo uttaket går for eksempel da vil du sikkert se eksempler på spillere som, altså for det første det jo mange meninger om hvem som skulle vært med og ikke da men du vil ha meninger om spillere som bedre som har prestert bedre i klubbenene sine som i bedre form og sånt nå som ikke blir foretrukket fordi avgjørelsene som tas av Solbakken også handler om å få den få en gruppe som skal greie også få alle liksom stjernene på, til å falle på plass i et mesterskap som varer med forberedelser et halvannen måneders tid, liksom, eller et par måneders tid. Og da er jo dynamikken annerledes enn det vi tenker når vi tenker talentutvikling, og liksom få fram det individuelle særuttrykket og sånt nå. Så den der lagsdynamikken, det å få den til å utvikle seg, er noe annet enn det å tilrettelegge for et opplegg som gjør at vi kan få fram den neste eneren, liksom.
Ja. Men det virker som, det sånn, typisk, jeg ser videoer som dukker opp i sosiale medier som sånn, sånn skal man en skal man liksom trene, jeg vet ikke hvorfor det kommer for jeg søker ikke så mye på det men det treffer jo algoritmen treffer ganske bra da, for det sånn hvordan hvordan det man blir, ja liksom, man blir bedre som spiller i fotball eller hvordan det man trener barna, og det utrolig mye sånn der terpete detaljfokus som i min oppvekst da, som jeg har spilt fotball og gledet meg liksom veldig mye over det opp igjennom, selv om jeg aldri var noe på det Haaland eller Ødegård, men der det veldig mye sånn vitenskapelig, liksom KI-aktig tilnærming da, til hvordan man skal kunne makse dette og jeg har lest også flere av disse sakene særlig VG, at en ganske god sånn serie på hvordan de ulike landslagsspillerne har blitt gode og der det jo litt forskjellig noen foreldre, for det intervjuer med også foreldrene og hvordan liksom veien har vært og noen av de jo ganske sånn, nei det var ute og spilte og drev masse forskjellig andre har jo ganske sånn strengt sånn, nei vi satt opp et Excel-ark og dokumenterte trening og skulle makse og det var liksom snitt på 3 timer om dagen og oversikten virker som den en ganske sånn effektiviseringstrend.
Ja, det tror jeg det absolutt og det kan vi jo vise det kan vi vise i forhold til hvordan barndommen har endret seg bare på en generasjon. Så når vi vokste opp da, nå høres vi jo gammel ut da, liksom, altså, men spol 20-30 år tilbake i tid, så var organiseringen av idretten annerledes enn det han i dag. Organiseringen av skolen var annerledes enn det han i dag. De ungene våre, de vokser opp med 2 år lenger på skolebenken i norsk offentlig grunnskole enn det vi hadde. Det mer stillesitting, det mindre variert faginnhold, og det mer organisert aktivitet utenom skolen. Sånn at i en del av de studiene vi har på barns treningsvaner, aktivitetsnivå og sånt, så holder egentlig aktivitetsnivået for mange grupper seg ganske stabilt. Men det vi kan vise, det jo at det som før var uorganisert aktivitet, unger som fant på hva de ville holde på med og lekte selv, det erstattet av organisert aktivitet. Datteren min 6 år, og i de siste årene så har det vært vanskelig å forholde seg til hva hun kan være med på, fordi tilbudet av hva hun kan være med på har blitt så stort. Sånn at hun har hatt 2 aktiviteter organisert i uka de 2 siste årene i barnehagealder, men hun kunne hatt dobbelt så mye, for aktivitetstilbudet har vokst. Så 20-30 år siden så fantes det ikke organisert idrettsaktivitet omtrent i noen idretter gjorde det, men i fleste idretter så fantes det ikke organisert aktivitet i barnehagealder. Nå driver alle med det. Fotballsesongen var på sommerhalvåret, håndballsesongen var på vinterhalvåret, skisesongen, de drev i hvert fall ikke med rulleski på songsvang for unger på sommeren, liksom. Sånn at alt har liksom est ut i alle retninger da. Og det gjør jo at
hvorfor tror du det sånn?
Nei, altså det et nytt marked for idrettslag å tjene penger på. Ja. Noen ganger. Sånn at hvis du skal prøve å utvikle klubbdriften da, så leter du jo mange ganger etter nye markeder, og barn jo da et marked.
Jeg vil tenke for at man får betalt, altså kontingent liksom, det sånn aktivitetsavgift for sommersesongen langrenn.
Og så sier noen at, nei men det det ikke, fordi dette koster bare et par hundre kroner eller noe. Alt gjør jo ikke det da, jeg skal ikke si hva jeg gjør, men det mange ting som dyrt oppe på Sognsvann. Men i tillegg så det jo en måte å få de der ungene til å liksom knytte seg til idretten tidligere. Så det en slags konkurranse om barna. Sånn at hvis vi får dem bare til å starte på fotball tidlig nok, så er det mer sannsynlig at de velger fotball senere enn å velge håndball eller langrenn eller friidrett eller turning eller hva det er. Så det jo en sånn annen... Jeg tror ikke det er liksom... Jeg tror ikke det sitter noen sånn dark lord bak her i disse idrettslagene og tenker at så, nå skal vi ta dem, de der unga, liksom, og skal vi loppe de foreldrene for penger. Men det noen sånne der akselerasjonsdynamikker som du liksom bare må være med på. Og det jeg... merker mest når jeg er ute med særforbund og trener i ulike idretter og sånt, også idretter jeg kan veldig lite om, det er jo at de store idrettene, sånn som fotball for eksempel, de blir premissleverandører for de andre, så de andre idrettene, vi må konkurrere med fotball. Det jeg liksom savner at folk setter ord på er jo at i fotball, altså fotball er så flinke til å organisere så mye bra aktivitet for barn og ungdom, men det får store konsekvenser for de andre idrettene, så de andre idrettene må konkurrere med fotball. Fotballen er utrolig sterkt preget av markedskrefter og kommersielle interesser som vi importerer fra utlandet.
Hvordan da?
Nei, altså det er jo at det har blitt multimilliardærindustri, sånn at det å få spillere, det altså for klubb, så det er jo litt forskjellig, for klubber så er jo det å få spillere på kontrakt tidlig helt avgjørende for å få igjen cash hvis de skulle lykkes.
Mhm.
Og noen lykkes jo, så på en eller annen måte så er det liksom, hvis jeg stabber fotball, så kan jeg sope alle da i Stor-Oslo, eller så mange som mulig, så er det jo større sannsynlighet for at vi får en eller annen, altså en eller annen kommer til å lykkes, og hvis vi har dem på kontrakten, så tjener vi penger. Så det blir jo veldig viktig for klubbene, og det er jo en av de der driverne rundt en del av disse, altså mekanismene rundt klubbytter og sånne type ting da. Det å få lov til å være med på de arenene hvor du får vise deg fram, landslagsskolen for eksempel og sånt, det blir jo veldig viktig da å være god nok til å rekke det toget når det toget går. Ja. Så når det toget starter tidlig da, i 12-årsalderen, sånn som det er nå, da må du jo, eller 11-årsalderen kanskje, så må du jo prøve å være god nok da, og da hjelper det å gire mest mulig. Sånn at vi har organisert oss inn i en sånn måte som egentlig er vi har greid oss organisert talentutviklingstilbudet på en måte som egentlig er litt sånn kontraproduktivt mot det å liksom følge den naturlige læringen da, og hvordan det er koblet til prestasjon.
Det er litt bedrøvelig, for det virker som at de feilene da, er jo at noe som går utover en, det går jo utover potensielt liksom, gruppemotivasjon.
Ja.
Det går utover liksom, hver enkelt ja. Families mulighet til å, ja. Ja, til å ha det ordentlig til det du driver med. Noen selvfølgelig trives hele veien. Og så gir det til synes han ikke engang de beste resultatene.
Nei, det gjør ikke det, men ikke sant? Altså, i alle sånne pyramidemodeller så kommer ut noen på toppen. Ja. Så spørsmålet er jo bare om det kunne vært noen andre, eller om... Altså, et spørsmål er, kunne det vært noen andre? Ja, helt klart, fordi det å få muligheten, det er kanskje en av de viktigste indikatorene på om du kan bli god, liksom, det er en forutsetning. Kunne det vært noen andre? Kunne de blitt bedre? Ja, nei, vet ikke. Det er ganske vanskelig å svare på. Men det får ganske mange sånne utilsiktede konsekvenser for resten også da. Og de ungdommene blir veldig fort bevisste på hva de må gjøre, hvordan de må oppføre seg, hvordan de skal trene, hva de ikke skal gjøre og sånt, på en helt annen måte enn tidligere. Det tror ikke jeg er så veldig hensiktsmessig, for det gjør at de liksom meningen med fotballen, meningen med håndballen, meningen med langrennen, den endrer seg på et liksom prematurt tidspunkt. Det er helt ok at det gjør gjennom de sene ungdomsårene eller i overgang til det å bli voksen eller noe sånt. Da. Han trenger ikke gjøre det når du blir 13-14. Da risikerer du liksom å bli så bevisst det satsningsprosjektet ditt at du egentlig liksom at det er større risiko for at det ikke blir gøy liksom, for eksempel. Ja. Da.
Jeg trives med store idrettsprestasjoner og liker liksom tanken på at irrasjonelt nok, jeg er sånn, ja. Det er gøy at jeg er fra Norge, liksom, for da har du jo en slags gjenkjennende effekt, og vet at de kanskje har liksom kommet fra de samme kårene, eller samme stedene som oss, og det er alltid gøy å se liksom, en olympier med bakgrunn fra, ja, Bø, det er ikke så mange av de da, men det er jo, men det møter litt hos meg, så møter dilemma er den der, ok, vi vil ha disse toppene, og så vil jeg ha den aktiviteten i idrettslag, fordi jeg tror altså jeg har en oppfatning og mener at det er det gode for samfunnet da. Jeg tenker at sånn, et sunt fellesskap med fysisk aktivitet deltar i lokalmiljøet, det er liksom viktige elementer, og så møtes de av og til i en liten konflikt der jeg bare lurer på sånn, hva er vitsen? Ikke sant? For at, er det sånn at hvert minste fotballlag skal ha en ambisjon om å utvikle toppspillere, eller at langrennsstjerner skal komme fra alle sånne smågrupper. Den drømmen virker ikke alltid så sunn.
Nei, og det den jo ikke når det bikker over.
Mm.
Og så det et annet element der da, som liksom noe av det som vanskeliggjør noen av den der debatten du leser i sosiale medier og sånt, og det jo at vi burde jo egentlig være litt tydelige på hvilke aldersgrupper vi snakker om, og hva som burde kjennetegne aktiviteten for at den aktiviteten skal være sunn da. Talentutvikling er ikke, eller prestasjonsutvikling, toppidrett, er ikke meningen med barne- og ungdomsidretten i Norge. Men det kan være veldig meningsfullt å prøve å bli så god som du kan bli, eller holde på med talentutvikling selv da. Men det jo en slags distinksjon, for det betyr jo at de store forbundene, idrettslagene, de bør jo liksom ha ett fokus. Og så kan det jo være supert at hvis du har en gutt eller en jente som synes det er så gøy å holde på med den svømmingen eller den turningen eller et eller annet, så kan man jo prøve å liksom nøste opp under det. Men da må man jo vite også noen ganger om man jobber rundt som trener eller forelder eller hva det skulle være, når man må bremse og når man kan liksom gi en liten dytt da. Det du ser nå er jo at alle dytter, tror jeg.
Ja.
Sånn at Hvis folk hadde greid å holde tunga rett i munnen, så hadde vår jobb vært å prøve å skape et så ordentlig opplegg for så mange som mulig, så lenge som mulig.
Ja, hva betyr det i praksis? Altså, hvis vi skulle delt inn litt sånn i alle grupper nå, hva tenker du, hvordan ville, jeg vet ikke om du baserer dette på din egen oppfatning, eller på liksom faktisk forskning som sier noe om det, men liksom, hva de ulike stegene opp etter alderstrinnene?
Ja, så jeg mener jo med god overbevisning av at vi har et godt nok faktagrunnlag for hva det som funker bra, hva det som ikke funker bra, og hva vi ikke burde holde på med, hva vi burde holde på med. Og så når det sagt, så jo ikke dette her noe eksakt vitenskap, så det jo ikke noe sånn, det jo ikke sånne en-til-en sammenhenger, at bare hvis 10.000 timer så blir det god, for eksempel.
Men ikke det en vedtatt sannhet?
Ja, ikke sant? Det en vedtatt sannhet, og det jo sånn vitenskapen begynner å legge for sitt eget liv noen ganger. Sagt enkelt, så det jo bare tull og tøys. Altså, den ideen om 10.000 timer, den kommer egentlig fra forskning på hukommelse og beslutningstaging og sjakkspillere, og hva som var det gjennomsnittlige antall treningstimer de oppgir før de blir stormestere. Ja. Det noe helt annet enn å bli, altså, ikke sant? Og her jo alt kontekstbasert, så det å bli god i en ting jo ikke ensbetydende med å bli god i noe annet. Og så fortsetter de studiene å leve sitt eget liv, så egentlig så mye av grunnlaget der studier på hvordan du skal få folk til å huske tilfeldige tall, eller tilfeldige folk til å lære å huske tilfeldige tall i tilfeldig rekkefølge. Det jo noe ganske annet enn å bli god i fotball. En del av de studiene handler om musikere og hva de oppgir av treningstimer for å komme dit de og sånt. Så det liksom helt andre kontekster. Det du kan trekke ut fra deg, det jo at hvis du skal bli god til noe, så må du stort sett, i 9 av 10 tilfeller, eller 99,9% av tilfellene, så må du øve mye. Ja. Det ikke alltid sånn. Altså, vi har en olympisk mester i vinter-OL i Japan sist, som snowboarder og tar olympisk guld på ski.
Mm.
Fordi et eller annet skjedde, men fra Tsjekkia, jeg husker ikke hva det heter. Da utfordrer jo det bildet igjen, da. Men stort sett så det jo sånn at du må øve mye, sånn at det neste Haaland eller Messi, han har spilt fotball før, han har ikke bare dukket av på stadion. Det er absolutt ikke helt tilfeldig. Men hovedpoenget med hele den forskningstradisjonen er egentlig å prøve å si noe om kvalitet i øving.
Mm.
Men hvis du da studerer helt spesifikke grupper, så kan jo kvalitet i øving da, i klassisk musikk, det kan være at det kjedelig, at det krever veldig mye innsats, at du må sitte stille i et mørkt rom og anstrenge deg, og terpe da, ikke sant? Så det der den der terpingen kom fra, blant annet. Mens det kjennetegner rett og slett ikke god fotballutvikling langt på vei, for den lekbasert, og den skjer når du leker og eksperimenterer og prøver nye ting, og den ikke styrt. Og til og med i musikk så det jo sånn at i veldig mange sjangre så jo måten man øver på stort sett bare kulturelt betinget, altså sånn har det blitt å holde på med klassisk musikk. Men hvis du driver med hiphop, eller hvis du driver med jazz, eller hvis du driver med annet, hva gjør du da? Du leker med instrumentene. Du leker med en digital sampler, du leker med saksofonen din, du klimper på gitaren, altså det er noe helt annet enn en sånn veldig sånn der strømlinjeform av styrt, målorientert greie. Mens vi har liksom bare valgt da, spesielt i idretten, og det jo også på grunn av disse populærvitenskapelige forfatterne som har solgt 10 millioner bøker da, internasjonalt liksom, valgt noen sånne billige løsninger som importert fra noen som kanskje ikke helt passer da. Sånn at den der ideen om lekbasert versus terping og sånt nå, altså på et eller annet tidspunkt så jo ungdom da, så synes ungdom, det, så noen ungdom i hvert fall, synes det kan være gøy å terpe. Og da, kan de jo, da har du jo et slags læringsmodus hvor, ok, da kan du kanskje hjelpe dem til det da, ok. Mens til å liksom tilrettelegge for det og sånt, mens noen aldri kommer til å synes det gøy, og det går også helt fint. Og noen synes det gøy å terpe, fordi da har de kontroll, mens det å flytte det over i den der kaotiske spillesekvensen, og det å måtte forholde seg til andre og sånt, det vanskelig, så da må du egentlig flytte det liksom tilbake inn i det de faktisk skal prøve å bli god på.
Mm.
Og så det jo sånn at det å spille fotball, og det å spille håndball, det jo først og fremst å lære å spille med og mot hverandre, så det det du trenger å øve på. Og det går an å tilpasse ganske enkelt. Det bare å passe på at banen ikke så stor, at banen passe stor. Ballen passe stor. Det ikke for mange folk når vi har barn liksom, å forholde seg til. Og da greier du også å få ganske god spillaktivitet med en gang, og så kan du liksom bare skalere det opp da. Og det gjelder jo i alle idretter. Til og med i langrenn så må du jo lære å gå i konkurranse. Andre må lære å finne ut hvordan du skal liksom samhandle eller reagere på han eller hun som går ved siden av. Om dere samarbeider, eller om dere konkurrenter, eller liksom lese landskapet. Det handler jo ikke om å ha stabil hjertefrekvens i x antall minutter. Altså, det handler om å leve i løypa og finne ut om du skal ta den sjansen på å rykke eller ikke rykke, eller om du må slakke litt av, eller et eller annet sånt. Da. Så det mye mer sånn skiftende enn det du liksom ender opp med når du blir litt sånn snevert, vitenskapelig orientert. Da. Når jeg sier vitenskap, så tenker jeg vitenskap i gåsetegnet, fordi vitenskapene jo breie, men dette her da liksom enkelt.
Men er ikke det her typisk? Mye av det her jo sånn, jeg føler at eksponentene for dette jo i veldig stor grad sånn foreldretrenere.
Ja.
Fordi at man tenker at enten at man, barna har et talent, eller man vil at barna skal ha talent.
Ja.
Og så det jo mye lettere skal gi noe, en forelder en slags oppskrift, så det mye lettere å tenke sånn, dette kan jeg kontrollere, og dermed vil jeg kontrollere mest mulig, og derfor setter jeg opp en plan, og sånn gjør vi det.
Ja.
Kontra den utrolig uoversiktlige og kanskje ukomfortable virkeligheten der, og bare sånn, stikk ut og lek og stol på at engasjementet er høyt nok.
Og jeg tror det noe sånn dyp menneskelig der, at det der ønske om kontroll, ønske om sikkerhet, ikke sant? Livet usikkert, altså, og det helt grunnleggende usikkert, og at alt i bevegelse hele tiden. Mens det vi gjør for å greie å håndtere livene våre, det jo hele tiden prøve å kontrollere og bokse og strømlinjeform og sånt, og selv om vi vet at egentlig ikke det funker så bra. Og det samme gjelder jo idretten da, ikke sant? Og så finnes det jo noen ytterpunkter her, og så finnes det jo et sånt stort liksom mylent landskap i midten. Det jo sånn at hun, datteren min, fordi hun blir eksponert for dans, fordi mora hennes jobber med dans profesjonelt, det jo en ganske sterk kobling.
Ja.
Da jo sannsynligheten for at hun synes det gøy, at hun opplever mestring, og mestring gøy, at hun får det til, det at det blir en del av hvordan hun lærer å uttrykke seg i verden på, det gjør jo at det mye større sannsynlighet for at hun fortsetter med det. Men det kan hende at hun som 10-12-åring dukker opp på karatetrening på Tiger karateklubb nede på Frysja der, fordi hun hadde en venninne som var oppe med det, og ble helt bitt av basilen også. Sånn at, men det jo det vi ser på fotballlandslaget, ikke sant? Det jo det at de foreldrene, altså hva det som viktig for å navigere seg i fotballlandskapet nå? Ja, det hjelper å ha noen foreldre som har vært med i det gamet.
Ja, for nå det jo halvparten, altså overdrevet selvfølgelig, men det jo nå til barn av tidligere toppspillere.
Ja.
Hva det de tar med seg?
Jeg tror det tre ting, som står helt klart fram, og som man også faktisk kan liksom dokumentere med i forskningslitteraturen også, og det jo at da har du en tidlig eksponering, ikke sant? Altså det som Kjersten og samboeren min, ikke sant? Hun eksponerer vår datter for dans tidlig. Sånn at det den første koblingen. De selv om de sikkert kommer i alle former for sanger, så de absolutt ikke de gærneste, de mer fornuftige. Altså, de vet jo mer om hva som kan bli for mye, for lite, ditt og datt og sånt nå. Sånn at de har jo en unik rolle til å fungere som ganske sånn kompetente støttespillere da.
Mm.
Mens at Gjert Ingebrigtsen traff på treningsfilosofien min med i hvert fall noen av ungene da, i forhold til det å bli flink til å løpe fort liksom. Altså det mer bingo
ja.
På forhånd da og ha liksom kanskje mer collateral damage på veien og det tredje det jo at de kan fungere som koblingsmekanismer mot nye klubber når det trengs eller greier å navigere seg i det veldig kompliserte landskapet det har blitt I fotball da, for å greie å finne det riktige utviklingsmiljøet hvor du blir satt I posisjon til å prestere hvor du får kontrakt, hvor du får lov til å spille, ikke sant? Spilletid helt avgjørende for å kunne bli god, sånn at hvis vi skal sortere barn tidlig, så det litt sånn at vi kan egentlig bare ta de barna som ikke får spille så kan vi si at dere kan jo egentlig kan de bare slutte, for de kommer aldri til å bli god til å spille fotball, hvis det det som hensikten med det
Ja det sånn? Det høres veldig naivt ut, men det sånn, hvis alle bare har det kjempefint og har det gøy, så blir de gode blir gode, og de andre har det gøy, og så det en vinn-vinn. Det så enkelt?
Ja, jeg jo fristet til å si at det nesten så enkelt. Og det suksesshistorien til den norske idrettsmodellen, og alle disse her, til og med Martin, til og med Haaland, alle de fortsatt et produkt av den norske idrettsmodellen, og som altså grunnen til at vi verdensmestre I idrett, både I toppidrett, men også I deltakelse og I mengdeaktivitet, det at tilbudet, mulighetene frem til nå for å drive så mye med idrett, den tilgjengelig for alle.
Mm.
Og den tufta på frivillighet, ikke sant? Det skaper masse utfordringer, det kan potensielt skape en del utfordringer knyttet til kvalitet og kompetanse, men det jo det som gjør at alle får være med. Altså I engelsk fotball så får ikke alle være med. Altså du kan være med på et skikkelig dårlig grasrottilbud, eller som varierer så utrolig mye kvalitet, eller du kan bli akademispiller fra du 6 år, og vi skal prøve å finne ut hva vi kan gjøre for å tjene mest mulig penger på deg. Sånn at det at alle får lov til å være med, det at norske idrettsmodellen så brei for så mange så lenge, det det viktigste suksesskriteriet. Sånn at hvis vi kan ha det som utgangspunkt, og så prøve å styrke liksom kvalitet og kompetanse der, da har vi gjort veldig mye. Men det handler ikke om å bytte, det handler I veldig liten grad om å bytte klubb, eller trene riktig, eller gjøre ditt eller datt, eller noe sånt. Hvis du har en fornuftig forelder, som greier å organisere fornuftig fotballaktivitet, det handler mest mulig om å greie å skape gode spillformater, egentlig. Mm. Og skape gode relasjoner mellom de kidsa, og en god relasjon mellom de voksenpersonene og de barna, da har du et helt fantastisk setup, også for å drive god talentutvikling.
Men det høres veldig bra ut, men det på, liksom på det store nivået da?
Ja.
For Norge, så ser man, ok, dette det vil være den mest rasjonelle, og det høres veldig sympatisk og bra ut også, men det liksom den mest rasjonelle måten å fremme, få opp mange talenter da. Men hvis man liksom, hvis man snakker på vegne av det enkelte liksom, potensielle talent, så... vil vel de kanskje si sånn, ja, den ideelle virkeligheten finnes ikke, så hvis jeg skal makse mitt potensial, fordi jeg har en drøm om å bli den neste Martin Ødegaard, eller Erling Braut Haaland, da må jeg spille spillet, og så må man på en måte må game det, og da hjelper det å legge kunstgrass I hagen og sette opp Excel-arket sitt.
Når den tanken da, kommer, eller oppstår hos ungen selv, da tror jeg man kan begynne å tenke hvordan man kan tilrettelegge rundt da, på en litt annen måte. Med alle ungdommene, og jeg synes jo det veldig morsomt å jobbe med barn nå, fordi det har jeg egentlig aldri gjort, sånn at mens ungdommer har jobbet mye med, og min erfaring at det kommer egentlig kanskje gjennom de årene på ungdomsskolen, da, for å være litt konkret. Ja. Det kommer veldig sjeldent ut hos en 8- eller 9-åring. Det noe annet enn at du har en sønn som sier at «Nei, jeg skal bli neste Haaland, og jeg City-supporter, og jeg skal vinne Champions League», liksom, uten å helt skjønne hva det dreier seg om. Sånn at når den... Og det jeg tror vi ser, det skille vi ser nå, det jo at vi som voksenpersoner, eller foreldre, eller trenere, eller hva det liksom... om dere trøkker det på ungene veldig tidlig. Så hvis du tar et eksempel fra Sørlandet nå, hvor de krangler så busta fyker om hvordan de skal organisere barnefotball, så det jo sånn at det jo ingen av de ungene som hadde funnet på at, nei, nå må vi bytte klubb, og så må vi samle alle de beste, eller hva det for å få en god nok konkurransearena eller treningsarena her. Ingen unger hadde funnet på det. Det voksne som finner på at det nødvendig. Det heller ingen unger som hadde funnet på at nei, noen vil drive boykott, for dette her gidder vi ikke, liksom.
Ja.
Så at, ikke sant, det jo en voksen, altså, og det kjennetegnet vår tid, altså vi voksenpersoner styrer alt for mye, og Og idretten et av de få, altså vi får ikke gjort så mye med skolen, altså som foreldre eller trener så har vi ikke så mye innvirkning på skolen, så da styrer vi mest mulig med fritid av dem i stedet for. Så hvis vi hadde styrt litt mindre, og vært opptatt av de der helt grunnleggende forutsetningene for forhold til å drive med idrett, og prøve å få så høy kvalitet på det som mulig, da hadde vi sluppet en del av den støyen som skjer nå da. Og jeg tror jo ikke at de barna skånet fra det, ikke sant? Så de ungene lærer jo veldig mye om hva som viktig og riktig på en helt annen måte nå enn det de gjorde tidligere. Og for å bli god, bare for å spole tilbake til den, så er det ikke om å gjøre og tenke mest mulig på det å bli god og hva du skal gjøre. Det er egentlig litt der vi startet, ikke sant? Det der, det som kunne gå, bli fullstendig oppslukt i det du holder på med, det er en av nøkkeldriverne. Ikke å ha den beste planen for hvor jeg skal komme 10 eller 15 eller 20 år frem i tid, fordi vi vet at den planen må alltid forandre seg, fordi verden er usikker. Ting kommer til å forandre seg, og det blir ikke sånn som vi hadde tenkt.
Men hva er det liksom typisk barne- og ungdomstrenere gjør mest feil da?
De gjør like mye, altså der finner du alle varianter av alt som er fornuftig og bra til, alt som er sikkert ikke like hensiktsmessig. Jeg jobber jo med trenerutdanning på idrettsskolen. Det vi er opptatt av, det er jo å skape også gode, altså det er å skape gode rammer for aktiviteten, ikke sant? Så det er å få de ungene som er der til å trives. Og det er helt grunnleggende, helt uavhengig av hvor gode de er. Hvis de skal holde på med idrett lenge, så må du utvikle vennskap i idretten. Det er jo selvfølgelig lettere i grupper som er stabile. Så hvis det er veldig mye inn og ut i de gruppene, fordi du bytter klubb eller alle mulige tingene, så er det i hvert fall vanskeligere å utvikle de vennskapene. Og så handler det jo om liksom kvalitet på selve aktiviteten. Da. Og der er det jo litt sånn at hvis du bare greier å skalere ned de aktivitetene, de spillene, de idrettene du skal holde på med på et fornuftig nivå som passer barn, så har du gjort veldig mye, så kan du egentlig bare la det utfolde seg. Og så kan du selvfølgelig på et eller annet tidspunkt liksom, med meg som erfaren håndballtrener, så kan jo jeg bidra med kanskje liksom noe ekstra krydder da, i forhold til det å lære bort noe, eller tilrettelegge for hvordan jeg kan få fram ulike uttrykk, eller la det øve på ulike ting og sånt, som ikke den gjengse foreldretreneren kan da.
Men det er jo et paradoks her da, for at du sier det som at du må legge til rette for at det skal bli vennskap, og skal på en måte engasjere dem og holde på, og så snakker vi om det vi var inne om, som dreier seg om den der konkurransen mellom de ulike, altså aktivitetsnivået blir hevet, fordi alle vil jo gjøre dette, ikke sant? Fordi det er det som er fornuftig, det er å bygge din basen, la folk holde på hele tiden, og da konkurrerer man om tida igjen da, så det er jo et paradoks der.
Man konkurrerer om tida, sånn at i min optimale verden så hadde man jo hatt et normtall på hvor mye idrett man hadde organisert, som hadde vært mye, mye lavere enn det man holder på med nå.
Ja.
Og så hadde
altså, hva mener du med normtall?
Nei, altså, jeg får jo ofte kjeft av fotballforbundet da, fordi jeg er kjeft for fotballforbundet, for jeg sier at retningslinjene deres for organisert barnefotball, det er alt for mye.
Ja.
Og så vil jo de si at nei, det er bare to treninger i uka når de er 8 år eller 9 år eller et eller annet sånt. Ja, det er jo kanskje ganske mye hvis du skal holde på med flere ting, men ok, liksom, det er 2 treninger i uka. Men så er det en sånn kolonne til høyre der som heter ekstra tilbud for alle som vil mer.
Ja.
Og da begynner det å bli mye ganske fort. Sånn at det er jo det hensiktsmessige for å skape mest mulig fotballaktivitet, men det gjør jo at det blir veldig lite tid til uorganisert aktivitet. Og sånn som skolefritidsordningene er organisert i Oslo hvertfall, så har jo liksom idrettene kommet inn i skolefritidsordningene, og de største idrettene først. Så da kan du jo i tillegg holde på med fotball organisert x antall ganger i uka der, i tillegg til den andre aktiviteten. Mm. Og da blir det mye. Sånn at hvis man hadde tenkt at den der barneskolealderen, for å være helt konkret, der hadde vi prøvd å dempe den organiserte aktiviteten, sånn at ikke det la beslag på all fritida til ungene, og at de kunne holde på med flere ting.
Mm.
Og så må man jo huske på at selv om det ikke er organisert aktivitet, og så sier man, ja, men han, sønnen min, han vil bare spille fotball, han er ikke interessert til å gå på langrenn på vinteren, han vil bare spille fotball. Ja, det må jo gå an å få til også utenfor rammen av den organiserte aktiviteten. Sånn at hvordan kan vi passe på det da, i vårt lokalmiljø, at det er tilgjengelig hall, tilgjengelig bane, kanskje en forelder som har et fast tidspunkt hvor, ok, hvis dere kommer hit nå, så er det baller og noen som hjelper til, eller noe sånt da, men hvor de kan, liksom, altså en løst organisert leksaktivitet da, så kan du jo spille fryktelig mye i fotball.
Mm.
Sånn at, jeg, altså det blir ikke noe, altså jeg, det går liksom ikke an å lage regler som overstyrer for mye på en måte, ikke sant? Det blir liksom like begrensende som at, som at alle skal drive veldig akselerert da. Men også greier å sette ting litt grann i perspektiv der, og da må du også ha idrettslag som liksom lærer å begrense seg litt grann da. Det jeg tror, fordi det at i et litt sånn ressurs- og bærekraftsperspektiv, hvis vi hadde gjort litt mindre, så kunne vi gjort det vi først gjorde med enda bedre kvalitet. Vi hadde ikke smørt det så tynt utover. Og så skjer det noe i ungdomsårene. Så i ungdomsårene så er det jo sånn at de liksom på en eller annen måte begynner å orientere seg litt mer. Altså de blir rett og slett så modne at de greier å tenke litt lenger frem i tid. De kan begynne å fatte noen beslutninger som også har litt lengre tidshorisont og sånt. Så det formes et eller annet gjennom de årene. Men det er nok først i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole at de der satsningsprosjektene virkelig liksom formes da, eller burde formes hos den enkelte.
Ja, men hvordan er det, hvordan henger det sammen med, ok, du ser at det da det skal skje, ja. Og da det jo, ja, man liksom 14, 15, 16.
Ja.
Men det da Martin Ødegaard drar til Real Madrid, det da Lamine Yamal kommer og begynner å spille seg inn på Barcelona.
Ja.
Sånn at det der sånn, skal du sitte på, liksom på videregående, i Norge, et eller annet lite sted, og så ha tålmodigheten til å se at dine jevnaldrende spiller i Champions League-finaler og i Europamesterskap, liksom. Så sånn, nei, jeg sitter her og venter her med de gode gamle vennene mine. Ikke det utrolig tafatt?
Men der blir vi blinde, ikke sant? De er helt, det er helt utliggerne på ene siden av skalaen. Så du finner like mange på... Altså, det er påstand, altså, må noen arrestere meg hvis det feil. Det jo enkelt å rette på... Du finner like mange på det Arsenal-laget som nettopp vant Premier League og på, i Barcelona som ikke presterte på toppnivå på samme nivå som de to når, i samme aldersgruppe. Men ikke sant, vi lar oss bli ekstremt fascinert av de som blir gode tidlig.
Mm.
Det vi glemmer med de som blir gode tidlig er at det er en del andre som også slår gjennom så tidlig som vi aldri hører noe mer om senere, fordi de ja, ikke minst fordi den belastningen de blir utsatt for nå, da, spesielt i internasjonal toppidrett, den er ikke sunn for voksne, og den er enda mer usunn for barn og ungdom i vekst og utvikling, for da er du enda mer sårbar for skader da, ikke sant? Sånn at, det er jo fordi vi er liksom helt sånn der forelsket i sånne lineære sammenhenger, altså vi tenker lineært da, det er vanskelig å tenke, altså det er liksom naturlig måte vi tenker på at han er så god nå, så man bare får slippet inn, og så fortsetter det å liksom vokse inn i skyene. Mens det er jo ikke sånn utvikling fungerer, sånn at, ikke sant, altså folk kan utvikle seg raskt, slakere, eller i rykken opp, og det eneste vi vet er at det kommer til å flate ut på et eller annet tidspunkt, liksom. Se på Martin nå, altså presterer han bedre sånn på de metriske målene, eller hvor mye bedre presterer han på de liksom, objektive Gåstein-indikatorene vi kan spore det på, liksom. Jeg vet ikke, men jeg vil i hvert fall tro at hans utviklingskurve målt i den type prestasjonsindikatorer er veldig, veldig bratt, ikke sant, til han debuterer internasjonalt og til Real Madrid og bla bla bla, og så kommer det noen sånne voldsomt, det flatter jo helt ut i perioder, ikke sant, det går litt nedover, og så er du tilbake på forhåpentligvis et høyere nivå enn der du var for 10 år siden. Sånn at vi blir litt sånn, det er noen sånne illusioner da Som skapes i forhold til liksom hvordan de utviklingskurvene. Det kan hende at Lamine Yamal hadde blitt enda bedre hvis han ikke hadde blitt eksponert for så mye toppfotball som hadde gjort at han også
går og skadet.
Ja, ikke sant? Ja. For så mye skadeproblemer at det legger en stor begrensning på utviklingen hans videre. Sånn at det er jo noen idretter som har mye strengere regler for at du får faktisk ikke lov til å konkurrere i seniorkategorien før du er oppe i 20-årene. Det hadde jo vært radikalt å foreslå i fotball. Det hadde jo gått an.
Jeg hadde det? Altså, hvordan kunne en sånn regel vært i fotballen da?
Nei, det er jo at du løfter, det er jo at du hadde løftet aldersgrensen for å spille seniorfotball. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle fått med noen i norsk eller internasjonal fotball på å tenke at det hadde vært en god idé, men som et tankeeksperiment, det kan godt hende at, og i teorien, det kan faktisk hende at det hadde vært en innmari god idé. I USA, hvor alt er gærent med barne- og ungdomsidretten, egentlig, til og med der, og hvor de er så kommersielt orienterte, ikke sant, de har bare investert til å tjene penger, så får de jo ikke lov til å spille NBA. Altså, de fleste, de er jo ferdige på videregående.
Ja, ikke sant, for der,
ja. Og så til og med der, så du ferdig på videregående før du kan spille NBA.
Men vil gevinsten vært for det du ser i amerikansk basketball for eksempel, at du har liksom college basketball og college amerikansk fotball jo nesten like stort som senior.
Ja.
Men i hvert fall, tror jeg i amerikansk fotball så jo på en måte skadepotensialet og de sesongene like heftige. Selv om du kanskje ikke har altså, det ikke helt tilsvarende fysisk belastning med juniorspillere som seniorspillere, men det er fortsatt ganske mye skader, det fortsatt ganske mye press.
Ja.
Det jo et kjør og en belastning som ble voldsom, fordi at man bare dytter det kommersiellhet.
Ja. Ja.
Altså, du profesjonaliserer ungdomsfotballen, eller ungdomsbasketen.
Ja, og det ser du... Det også når jeg sier at den organiserte aktiviteten har vokst, så jo det også gjennom ungdomsidretten. Så det jo sånn at en gjengs 14-åring som ekstra interessert i å spille håndball, fotball og drive med langrenn, de trener rett og slett mer nå enn det de gjorde bare for 10-20 år siden.
Mm.
Det gjør at økning, altså ikke sant, hvis du skal bli, hva den viktigste indikatoren for å bli skadet av idrett? Jo, det jo å holde på mye med den idretten. Hvor mer du holder på med, hvor større sannsynlighet det for at du blir skadet. Sånn at du kan ikke bli kvitt. Skader en del av gamet på en måte. Mm. Mens vi har gode idrettsmedisinske studier nå, som viser at halvparten av de idrettsungdommene som driver stort sett 40-50% litt avhengig av idrett, som driver mye med idrett, som satser på idrett på tvers av idretter, de skadet til enhver tid. Og så kan du si at nei, vi har blitt så flinke til å måle det, og sånn at alle det er ikke så rart det, liksom. Ja, kanskje, men en tredjedel og mer i enkelte idretter, sånn som i håndball, har det som kategorisert som en alvorlig skade.
Mm.
Og en alvorlig skade, det en alvorlig skade. Det en skade du kan slite med lenge, overbelastningsskade for eksempel, som kan også bli så alvorlig at du, eller den så alvorlig at den går på bekostning av trening og konkurranse.
Ja.
Enten hvordan du kan delta, og hvor mye du kan delta, men også opplevd prestasjon da, som også en viktig faktor for å holde motivasjonen høy, og for å bli god. Sånn at hvis det blir for mye, så du egentlig ikke får være med, egentlig ikke får holde på og sånt, da du jo Da har du et stort problem, da.
Mm.
Og så kan du si at i toppklubben, den vi flinkere til å tilpasse den belastningen. Det kan jo hende, sånn at det kan man jo gjøre med økt kompetanse. Men det litt sånn at, ikke sant, hvis det for mye, så det for mye uansett. Vi hadde en doktorgrad på Yrkeshøgskolen, som disputerte her tidligere denne uka. Hun viser at i turen og rytmisk sportsgymnastikk og sånn, så det sånn at du kan gjøre så mye skadeforebyggende trening du bare vil. Hvis du trener 20 timer i uka, målrettet, organisert, intensiv trening, altså det spiller ikke noen rolle. Det for mye.
Ja, så blir skadet uansett.
Du blir skadet, altså da du over den der magiske terskelen. Sånn at jeg er helt klart av den oppfatningen at vi trener oss, og vi trener og konkurrerer oss i senk i Norge. Så oppsida ved å tone ned det organiserte mye høyere enn nedsida ved å skulle tone det litt grann ned. Det har med konkurransesesongen å gjøre også, ikke sant? Altså det konkurransetilbudet har vokst seg med god intensjon, ikke sant? Da vokser jeg for stort, for fort. Så gjør vi noe med det, så kunne vi kanskje greide å ha enda bedre kvalitet på det. Kanskje vi hadde greid å frigjort barneplass eller halvkapasitet, så det var rom for at de ungene kunne leke selv. Ja. Fordi det jo et kjempeproblem mange steder,
ikke sant? Jeg har måtte, i likhet med veldig mange andre, fått meg en slags sånn KIPT.
Ja.
Sånn at jeg har satt opp som driver og oppfølger, for at jeg liker å både spille fotball og løpe litt og gjøre litt forskjellige ting, og tenke det var gøy. Og så har jeg blitt overrasket for at den så snill med meg på en måte. Den er så opptatt av restitusjon.
Ja.
Så det mulig at det helt riktig. Selv for en mann over 40 liksom, så det sånn, da det veldig mye sånn, det bra jobba her. Jeg prøvde egentlig å få den til å være streng også, men sier sånn, nei, nå kan du, der det beste, i dag det nok best å ta det helt med ro. Bare ta en liten gåtur. Så jeg sa, hæ, skal ikke, dette jo et, skal jo trene meg, fader. Kom med deg.
Nei, altså det jo litt avhengig av hva som målet da, og det jo shit in, shit out, eller det motsatte i alle språkmodellene, så, og jeg har også hørt det at de liksom i overkant snille, det jo mye bedre det da, enn at de skulle være han aggressive, autoritære, trøkke ned, liksom den der gammeldagse fotballmanageren, men jeg tenker to ting, det ene at det litt morsomt da, fordi det en slags demokratisering av treningsprosessen nå, som gjør at du får tilgjengeliggjort ganske mye kompetanse til ganske mange på ganske lav terskel. Mm. Sånn at det et godt utgangspunkt for å få veldig mange til å løpe raskere i Oslo Marathon eller alle sånne turløp og sånne type ting liksom. Der fungerer det nok ganske bra da, liksom. Men det erstatter jo ikke den relasjonen, altså det erstatter jo ikke det relasjonelle i trener-utøver-relasjonene.
Nei.
Det der magien skjer, ikke sant? Altså det der magien skjer i et fotballag, eller for Karsten Warholm og Leif Olof. Så det jo, altså den litt sånn, ikke sant, når det, altså den vil ikke erstatte menneskene, og ikke sant, det å drive med idrett, det å drive med idrettsutvikling, det å drive med toppidrett, det dypt menneskelig. Men at den for snill, og at den med restitusjon jo interessant, fordi det jo, når du ser på tilpassning til trening da, i idrettsvitenskapen, så det jo, altså all treningspåvirkning må liksom på en eller annen måte være så stor at den bryter ned. Og så må du hvile, og da kommer du opp på et litt høyere nivå enn det du var før. Og det gjelder jo alle sånne isolerte fysiologiske mekanismer, det gjelder det biomekaniske, det gjelder veldig mange sånne tilpassningsmekanismer, det gjelder jo også ting som ikke så belastende på kroppen, men allikevel som er krevende. Du trenger å hvile, du trenger overskudd. Og all utvikling, all læring er overskuddsaktivitet. Mens unger har jo selvfølgelig et innmari, barn har jo et forferdelig høyt energinivå,
ja.
Sånn at de tåler jo ganske mye, så vi skal ikke være redd for at de ikke tåler noe, ikke sant? Sånn at mens det å liksom styre organiseringen på overskuddet, men det du ser på, det jeg ser med ungdom da, på tvers av idretter, det at på ungdomsskolen, der begynner de å bli ganske slitne, der er det mange, det sikkert på barneskolen nå, men der begynner veldig mange å bli ganske slitne. Og det klinikerne rapporterer, det jo at klinikkene våre nå overfylt med folk i yngre alder, som har flere skader og mer alvorlige skader enn tidligere. Og når jeg sa det der at på ungdomsskolen, der det mange som begynner å bli sittende, hører jo litt ungdomstida til, ikke sant? De trenger å ha større søvnbehov plutselig.
Det jo mye annet som skjer da.
Ja, masse annet som skjer. Mens det jo mange barn som blir sittende av skolen også. Sånn at det jo litt sånn at, nei, når vi gønner på, når vi går i overgangen fra barneskole til ungdomsskole, ja, da skal vi øke den organiserte aktiviteten etter skolen også, liksom. Og så du egentlig i en periode hvor du kanskje trenger litt ekstra tid til å hente deg igjen. Og sånn ungdomstiden nå, ikke sant? Skolen begynner å bli viktigere, alt begynner å bli viktigere, og så i de periodene hvor du mest sårbar, også rent sånn i forhold til hvor disponert du for idrettsskader da, som i de, alle de fasene hvor du vokser mye for eksempel, da tenker vi jo at nei, nå må vi legge på et lag til. Norsk ungdom, videregående skoler med toppidrettstilbud, det jo både offentlige og private, de trener like mye som toppidrettsutøvere i sine idretter. Det har vi godt dokumentert nå. Det skjer også med de elevene som nå har idrettsskoletilbud på ungdomsskolen. Sånn at der har vi fått en helt ny aktør som bidrar med mer organisert aktivitet. Og så det mange andre ting ved det å liksom ha mer idrett i skolen som kan være veldig positivt, og som kan være veldig gøy, og som en mer interessedrevet skolehverdag. Så kan gå til at det egentlig en veldig god ting, men ikke hvis det bare blir i tillegg til. Og det vi ikke snakket noe om da, for å ta det, jo at den sterkeste indikatoren for hvor god du er før du ferdig utvokst, det hvor langt fremme du i pubertet. Ja. Sånn at hvor god du henger så tett sammen med det, at det helt umulig å frakoble det. Og så har du noen sånne helt unntaksvise som Martin, ikke sant? Det jo ikke sånn at han en kjempestor
vokste, viking. Han var ikke den største liksom. 15-åringen nei, i Europa, og derfor ble han solgt til Real Madrid.
Mens sånn i det store bildet så ser du jo at på gjennomsnittsnivå der, så det liksom, det så sterk sammenheng mellom hvor god du og hvor langt fremme du i pubertet da. Men ikke sånn, hva skal vi gjøre med det? Skal vi si at, nei, du får ikke lov til å være med, du innmari god til å spille fotball, men du så svær og sterk, og du har kommet til puberteten for tidlig, så vi tror ikke du blir god på sikt. Eller, nei, du er for liten, du får ikke være med, liksom. Så jo det man gjør, å lage sånn skyggelandslag og sånt, ikke sant? Man prøver å utvide gruppene, og det jo kjempebra. Så det jo bare det at, ikke sant, men hvor mer vi kan utvide gruppene, hvor bedre det. Og også da, når du liksom blir og før pubertet, så handler det veldig mye om eksponering, og hvor tidlig du født på året da, for eksempel, som også gir lengre eksponeringstid enn en som født sent på året. Så da, de to mekanismene helt umulig å gjøre noe med når du skal velge tidlig. Så derfor så foreslår jeg på fotballpunnet at jeg kan ikke vente med all utvelgelse til det 16 år, så sier jeg, nei, det går ikke an, jo, men det går an i andre idretter og andre land. Altså jeg sier, det kan være mange ting som gjør at det ikke en god idé i praksis, men i teorien det en ganske god idé.
Har du noe sånn, eget sånn kjerneminne fra idrettsverdenen, som, enten som utøver eller tilskuer?
Nei, altså, ja, min gamle håndballbakgrunn, så husker jeg hvordan det var den gången jag var lång och tynn och stod I håndbollmål och gjorde allt jag kunde för att bli bäst möjligt att spela håndboll. Så husker jag fortsatt den där förnemmelsen det att veta att jag kom att träffa, att jag kom att rädda då för någon gång för bollen liksom hade blivit sluppet från handen till han som sköt då. Så den där förnemmelsen av vad som kommer till att ske att du träffar på den där timingen, flyten och liksom verkligen är att gå helt in I den aktiviteten du håller på med. Den husker jag fortsatt. Och så spelar jag five-star fotboll och jag syns fortsatt att det är så gøy att spela five-star fotboll och ta på mig Liverpool-drakt 3 gånger I uka och på idrottshögskolan. Och då grejer jag liksom att leva mig in I det på helt andra premisser. Och så och där har jag att man liksom går helt upp I den konkurrensen, känna alltså hur gøy det är och få låta liksom late som, ikke sant, spille ut uttryck där på den fotbollsbanan, men det är också något farligt. Alltså du konkurrerar och sånt men efterpå så är du vänner igen liksom alltså det är inte helt det är inte helt kokos men I engelsk fotbollsakademi och det är en sån där par själsättande studier där och det är faktiskt bara ett par men där kan man ju liksom visa att de där vänskapsrelationerna de ändrar ju karaktär så att de blir grunda för du är I sån hyperkonkurrenssituation med varandra hela tiden så sån att både det att det är dumt om vi blir vänner för vi konkurrerar mot varandra och en av oss kommer inte att vara här nästa år. Till att vi konkurrerar kanske inte direkt mot varandra men det är stor sannolikhet för en av oss blir borta uansett så det är dumt att ha en vän du kommer att miste lite framtid. Ja. Och du måste liksom helt enkelt navigera dig I de relationerna nästan som politiskt I den konkurrensen så att för ungdom så mister du alltså då har du mart dig in I ett hjørne hvor grundlaget för att utveckla gode vänskap nästan inte existerande. Och det är ju helt krise för då har du ju liksom spilt beina in under en av de viktigaste mekanismerna för att dessa folk ska hålla på och I hvert fall I motgång, ikke sant? Vad trenger du då? Då trenger du I hvert fall att det är gøy att vara I miljøet, ellers så försvinner du jo bare bort.
Jeg vet du vi runder av. Tusen takk for at du kunne være med. Kjempeinteressant.
Har vi snakket en time nå? Har vi faktisk, ja.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.